Máme další příležitost po nějaké přetržce otevírat druhou epištolu apoštola Pavla Timoteovi. Tak si prosím otevřeme a přečteme si několik veršů, které jsou na to dnešní probírání naplánovány. Takže druhý dopis apoštola Pavla Timoteovi, 4. kapitola, a budeme číst od 9. do 18. verše. Vynasnaž se ke mně brzy přijít. Démas mě totiž opustil, protože si zamiloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Crescens do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. Vyzvedni Marka a přiveď ho sebou, neboť je mi velmi užitečný ke službě. Tychika jsem poslal do Efezu. Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem zanechal v Troádě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny. Kovář Alexander mi učinil mnoho zlého, ať mu Pán odplatí podle jeho skutků. Chraň se ho i ty, neboť velice odporoval našim slovům. Při mé první obhajobě se za mě nikdo nepostavil, ale všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno. Pán však při mě stál a posílil mě, aby skrze mě bylo dovršeno kázání a slyšeli je všechny národy. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. A Pán mě vysvobodí od každého zlého skutku a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Ten dnešní text na první pohled se může zdát, že není tak zajímavý, že by ho stálo za to možná už přeskočit, možná už číst jinou epištolu, ale věřím, že i ty závěry těch epištol jsou užitečné a mají nám co říci. Takovým významným znakem závěru těch epištol je, že ve většině těch dopisů, které apoštol Pavel píše, tak hovoří o různých bratrech nebo i sestrách, různých spoluvěřících, kteří s ním spolupracovali na díle Páně. A to mě z toho vysvítá jako ta důležitá myšlenka a jako ten důraz tady těch textů. Tože ta práce v tom božím díle, že to není jenom o jednotlivcích, o tom, že ten Pavel, protože apoštol, tak přece mohl všechno zvládat a dělat sám, a ostatní byli to apoštole, tady ti, co jmenuje, proč by ho měli tak zajímat. A ten apoštol Pavel vyjadřuje tu důležitost té spolupráce, toho, že i ti ostatní bratři a sestry mají svá obdarování, své úkoly, a že je důležité, aby i oni byli zapojeni do toho díla Páně. Tak to chci říci, že dílo Páně není o jednotlivcích. Byť možná v každém společenství jsou nějaké výraznější osoby, mně to bylo i mezi 12 apoštoly, ten Petr přece jenom tak nějak stojí víc vepředu, jako takový ten první mezi rovnými. První se něco dělo, všechny seznamy učedníků, jsou asi 4 nebo 5 v Novém zákoně, ho zmiňují na prvním místě. Takže jsou lidé, kteří mají nějakou specifičtější úlohu v nějakém společenství, ale to neznamená, že ti ostatní jsou bez nějakých dalších zodpovědností a že mají nechat jenom toho jednoho nebo pár nějakých, aby dělali, a ostatní se mají jenom dívat nebo nějak přizvukovat. Tady mě to potrhuje tu myšlenku, která je na mnoha jiných místech písem Nové smlouvy, ať už je to 12. kapitola 1. Korinským nebo 12. kapitola Římanům, které hovoří o tom, že církev je jedno tělo, které má mnoho údů s různými obdarováními a s různým umístěním jakoby v tom těle. A aby to tělo správně fungovalo, tak je potřebné, aby každý ten út pracoval, aby dělal tu svou práci. Tak to má být i ve společenství církve, že to nemá být jenom o jednotlivcích, o nějakých vyhraněných osobnostech, ale má to být jakási týmová spolupráce, práce toho celého těla podle míry Kristova obdarování. Ale každý skutečně je a má být do toho Božího díla zapojen. Myslím si, že to ten Pavel krásně vyjadřuje tím, že hovoří o těch spolupracovnících, často tam i přidává nějaké její hodnocení a je z toho vidět i ten vztah apoštola Pavla k ním. Je z toho vidět, že si jich vážil. Kdyby si jich nevážil, tak o nich nehovoří, nezmiňuje je. Ale pro Pavla byli důležití. Ti bratři a sestry, kteří byli kolem něho. Takže to bych chtěl, abychom tak nějak vnímali, aby v našem společenství jsme to tak plně prožívali, že jsme jeden nějaký celek, že jsme všichni postaveni, povoláni k tomu, abychom byli zapojeni do toho Božího díla. Není to jenom o tom, že čekáme, až možná pár lidí něco udělá. Tak si vezmeme z tohoto textu i toto povzbuzení. Také si z toho můžeme vzít i to, že vidíme, že mezi věřícími jsou skutečně nějaké, vidíme vztahy, nějaké vazby, i když se nenacházejí na stejném místě. Často ten Pavel posílá pozdravy věřícím z různých míst. Vlastně dokonce můžeme říct, že ty pozdravy chodily mezi kontinenty. Komunikace mezi Evropou a Asií, což na dobu před 2000 lety je docela hodně. Jo. A už ti křesťané tenkrát udržovali vlastně mezikontinentální kontakty mezi sebou. Jo. Můžu to takto nazvat. Měli zájem o tom, co ti druzí prožívají, kde někdo je, kde někdo slouží. Jo, Pavel věděl, že ten je v Dalmácii, že to je dnešní Chorvatsko. Byl Titus, nešel tam se koupat k moři, šel tam evangelizovat. No, ten byl v Galácii, to je zase Asie. Takže takhle nějak to fungovalo a Pavel měl přehled a zajímalo ho to, co ti věřící kde dělají. A tak jsem si položil otázku, jak je to v dnešní době a s námi. Máme my zájem o tom, co prožívají věřící jinde? A ty komunikační prostředky dneska jsou úplně na jiné úrovni, že než byly před těmi 2000 lety. Ale možná není problém třeba v našem srdci, že jsme uzavřenější a máme přece do svých starostí a co věřící v té Etiopii, no v tom Nepále, to přece nás tak moc zajímat nemusí. Pavla to zajímalo, co se kde děje. Pozdravoval ty věřící, navzájem se pozdravovali. Takže ta první církev, tam skutečně byly bratrské vztahy mezi těmi věřícími z různých sborů, z různých míst. A taky v tomto směru nás to může pozbuzovat, abychom měli zájem o spoluvěřící na těch jiných místech. Protože společně vlastně tvoříme jedno tělo. No, církev je jenom jedna. Je jedna Boží církev, do které patří všichni, kteří uvěřili, kteří poznali, že Ježíš Kristus je spasitel, že zemřel za hříšníka. Ten, kdo v pokání tuto skutečnost přijme, že Pán Ježíš za něho zemřel, tak je Božím duchem napojen do církve. Do té jedné církve, jejíž Pán Ježíš Kristus je hlavou, kterou tvoří všichni tito znovu zrození lidé. Samozřejmě, že jsou na různých místech a schází se v podobě různých místních sborů nebo zhromážděníček, jak je kde ta možnost, ale jsme společně jeden lid. To není, že to je jiná církev tam v té Etiopii nebo v tom Nepále. To jsou taky naši bratři. Pokud jsou lidi znovu zrození, přijali Krista, tak jsou to stejně naši bratři, jak my tady sobě navzájem. No. Takže v tom nás ten Pavel může pozbudit, abychom měli možná větší zájem o druhé a společně vnímali tu zodpovědnost, jakou církev tady na zemi má. Ta církev na zemi tady je za konkrétním účelem. Jsme tu proto, abychom Pána Boha uctívali, ale také, abychom mu sloužili. Máme nejen to poslání ve směru k Pánu Bohu, to uctívání, ale i ve směru k tomu světu, kdy mu máme přinášet evangelium. A zase je to společná zodpovědnost té církve, která tady na zemi je, ať se nachází kdekoliv. Takže můžeme se i v tomto směru pozbuzovat a možná projevovat větší zájem o potřeby i těch věřících v jiných místech, zvlášť přiznáme-li si, že jsme z tak bohatého státu. Když tady Pavel hovořil o těch služebnících a těch spolupracovnících, tak také to ukazuje na tu jakousi realitu života. Ukazuje to na to, že ne vždy všechno je ideální a ne každý spolupracovník je zcela ideální. A tady z této kapitolky v podstatě můžeme vidět, že Pavel se setkal, řekněme, s takovými třemi typy spolupracovníků. Jedni, a to věřím, že byla většina, jsou ti, kteří byli věrní, kteří konali tu službu tam, kde byli posláni. Pak je tam v desátém verši ten Démas, který mě opustil, jak říká Pavel, protože si zamiloval tento svět. To je příklad nevěrného spolupracovníka, toho, který selhal, který si vyvolil něco jiného. Se k tomu ještě vrátím. A věděl by někdo, co by mohla být ta třetí skupina těch spolupracovníků? Napovím, že to je verš 11, věta druhá, nebo z toho to dovozuji. O kom se tam mluví? Jo, má se to, že to je ten Jan Marek, o kterém se píše ve Skutcích, který Pavla zklamal, když měl jít na misijní cestu, z nějakých důvodů tam nechtěl s ním jít, opustil je, Pavel k němu neměl důvěru, chtěl s ním jít. A tady vidíme, že ten vztah je jakoby uzdraven, že ten Pavel naopak říká, že je mě užitečný ke službě. Takže ten Jan Marek může být příkladem služebníka, který v nějakém časovém okamžiku selhal, ale došel k nápravě. Jo, věřím, že tam bylo i pokání, o kterém tady se nepíše, ale že si uvědomil, že Pán Bůh ho také zve do služby a ten Pavel s ním pak dál počítal. Jo, jako nezlomil nad ním hůl, ale pracuje s ním. Věřím, že mu Pavel odpustil a že ho přijal. Takže i my se můžeme setkat ve službě s tím, že nás třeba někdo zklame z lidí. Jako když vstupem do služby, tak musíme s tím i počítat. Že církev je tvořena lidmi. My jsme omilostnění hříšníci. To znamená, že pořád jsme i v těch tělích, která mají sklon k tomu pádu. A i můžeme někdy vidět, jak u sebe, tak ale i u těch svých spolupracovníků někdy tyto pády. Ale na Pavlovi vidíme, že tam, kde ten člověk začal znova pracovat, vrátil se na tu správnou cestu, tak ho přijímá, tak ho nezabrhl navždy. Takže my bychom měli být možná připraveni na nějaká zklamání, která můžou ve službě přijít, ale měli bychom to s Boží pomocí umět zvládat. Neměli bychom možná zahořknout, nebo si říct, tak to nemá cenu. Vidíme, že tady to mělo cenu, tady došlo k nápravě. To, co je smutné, a to je ta skupina těch spolupracovníků, těch nevěrných, tu tady představuje ten Démas, o kterém si čteme, že Pavla opustil, protože si zamiloval tento svět. Musíte to dál přeložit, protože si zamiloval nynější věk. Co to znamená, že si zamiloval nynější věk? Možná bude zajímavé, když si přečtem 8. verš, tam se taky mluví o tom, že o tom zamilování si něčeho. Mluví apoštol Pavel o sobě. A v těch předchozích verších mluví o té své službě, o tom, že zůstal věrný tomu povolání. A 8. verš říká, nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale i všem, kdo si zamilovali jeho příchod. Takže já si můžu zamilovat příchod Páně, anebo si mohu zamilovat nynější věk. Jakoby dva protiklady jsou tady dány vedle sebe. A když tam je vedle sebe, tak asi z toho vidíme, že v čem je ten rozdíl. Ten rozdíl bude v tom zaměření života, zaměření pohledu. Buď můj pohled je upnut na Pána Ježíše, kdy já si uvědomuji, že Pán Ježíš jednou přijde, jak to zaslíbil pro svou církev, že si veme ty své k sobě a že také jednou bude hodnotit, zda jsme byli věrní a užiteční služebníci nebo ne. Takže to očekávání příchodu Pána je nejen v té rovině, jo, budeme v nebi, bude to fajn a nebudou už tu ta trápení, která třeba máme na zemi, ale je to i to uvědomění si, že mám být věrný a vytrvalý v tom, kde mě Pán Bůh staví. Takže to je jedno zaměření, to zhromažďování, ty odměny v nebesí, když to tak řeknu. A nebo je pohled opačný, to byl ten Démas, dívá se na ten nynější věk, na tu současnost, na ty vezdejší věci, které ten svět nabízí, a kterých je nepřeberné množství. Asi už i tenkrát byly ty možnosti, šel do Tesaloniky, až do nějakého většího města. A místo, aby se věnoval službě Pánu Ježíši, tak se věnoval starostem toho časného života. Možná odradilo to pronásledování, které začínalo. Pavel věděl, že bude brzy popraven. Možná se zalekl ten Démas, to my nevíme, ale každopádně je vidět, že se víc jakoby zaměřil na to dočasné, vezdejší, než na to věčné, na to nebeské. Tak tady to srovnání zase může být pro nás takovou výzvou. Můžeme si sami každý položit tu otázku. Zamilovali jsme si příchod Páně, který se vším, co to obnáší, anebo jsme zamilováni do toho nynějšího věku, do těch věcí, které ten život tady nabízí. Tomu, jak je to nebezpečné si zamilovat tento svět, ještě přečtu verš z 1. Janovi. První Janova, 2. kapitola. Patnáctý verš, ale můžeme pak i 16-17 přečíst. 1. Janova, 2. kapitola od 15. verše. Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, je žádost těla, žádost očí a pýcha života. To není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky. Je docela vážné slovo, kde je řečeno, ten, kdo miluje svět, Otcova láska, možná se dá přežít jako láska k Otci, je tady v poznámce pod čarou, Otcova láska v něm není. Jistě si možná vzpomínáte i na to podobenství o rozsévači, kdy jsou rozsévána ta semínka a některá padnou na to skalnaté místo, kde sice vzejdou, ale brzy zahynou, brzy jsou spálená, protože nemají ten pořádný základ. Některá jsou zasázena do trní a to trní je pak udusí. A to je nebezpečí pro nás věřící, že nás mohou ty věci ve zdejší dusit ten náš duchovní život. Myslím, že s tím každý musíme bojovat a proto i z písma se pozbuzujeme, abychom se zaměřovali na ty věci, které jsou od Pána, abychom Pánu sloužili, neboť to má zaslíbení a punc věčnosti. A o to bychom měli stát, o to, co je věčné, ne o to, co je jenom dočasné. Byť to může být i pohodlnější. Když jsem si četl tady ten verš o tom Démasovi, o tom, že odešel, že zvolil něco pohodlnějšího pro sebe, tak mi napadla ještě jedna souvislost a ještě jedno riziko, které je, myslím, také pro věřící, kdy člověk nemusí odejít úplně do světa, jak ten Démas, ale může odejít k jednoduššímu zborovému nebo křesťanskému životu. Co tím myslím? V našem společenství, když se člověk nad tím zamyslí, tak se, a děláme to na základě písma, vyzýváme k mnoha věcem. Vyzýváme se, abychom byli ve shromáždění, účastnili se společných pobožností, abychom se zapojili do služeb, každý má sloužit, před chvílí jsem o tom mluvil. abychom evangelizovali, abychom teda šli k nevěřícím, věnovali jim čas, hlásali Boží slovo, abychom studovali písmo, abychom měli modlitební stišení, abychom byli dobrými otci rodin, manželi, abychom si prostředky k životu vydělávali prací, a to poctivou prací, na tom se pomalej bohatne. To je tolik výzev, tolik složitých věcí, jak si říká, já na to ani ten den 24 hodinový nestačí, přesně bychom potřebovali, ten den byl delší, třeba bychom, aby každý den nám Pán Bůh protáhl, jak tam tomu za doby jednoho toho izraelského krále, kdy to slunce nějak postoupilo a byl o chvilku ten den delší. A někdy můžeme si říct, a kdybych byl někde jinde, a budu v neděli na společenství, mám si po rodinnou památku a dobrý, už po mě nebudou víc chtít, není to lepší, já pak se můžu jít navíc rodině a jiným záležitostem. A můžeme být v takovém pokušení. A myslím si, že to je přirozené, že tak to člověk přemýšlí, možná zvlášť mladší člověk může tak to přemýšlet a teď si to skládat. Neměl bych se lépe v jiném společenství, respektive nebylo by to jednodušší pro mě, pohodlnější, nezbylo by mě více času pro mě samotného. Jak na takovou otázku si odpovědět? Myslím si, že i na základě té epištoly Timoteovi, kterou studujeme, si můžeme odpovědět. Tam na několika místech se hovoří o povolání. Tam pojem, že apoštol Pavel říká, že je k něčemu povolán. Už na začátku té epištoly říká, že je povolán za apoštola, pak je to tam ještě víckrát to slovo, že byl k něčemu, pak je povolán. Já si myslím, že o to tady jde, že Pán Bůh povolává, a pokud nás Pán Bůh povolává, když do tohoto společenství postavil nás tady a dal nám tady nějaké zodpovědnosti, tak ta naše úvaha nemá být něco možná méně náročnějšího, ale o co nám má jít, je být věrný tomu Božímu povolání. Pokud mě Pán Bůh povolá, že mám jít někam jinam, že mám v Bohunicích založit zhromáždění, a skutečně to přijmu, že to je z Boží strany, tak mám do toho jít, je-li to Boží povolání, tak já tomu nemůžu odporovat, říct si ne, já jsem zvyklý takhle, tak takhle už to nějak ještě zůstane. Ale je to skutečně o tom, uslyšet to Boží povolání, kam mě Pán Bůh staví, a zůstat věrný. Už to Pavel, když tady rekapituluje svůj život, tak říká, že bojoval ten boj, že byl věrný, že zachoval to, co měl. Já si myslím, že takhle bychom k tomu měli přistupovat, ne nějaké lidské srovnání. Tak jak to udělal ten Lot, když s Abrahamem nějak se rozhodovali, kdo kam půjde, tak se podívali, jo, tam to bude lepší, tam půjdu. Bylo to lepší, co si vybral. Víme, jak to tam dopadlo v tom místě. Rád, že vyvázl. Tak o tom jsem takhle přemýšlel na základě toho textu, na základě toho rozhodnutí Demase, že takové přemýšlení nás může postihnout. A je asi dobré si to otevřeně říci, že takový člověk může o tom přemýšlet. A v této souvislosti bych chtěl akcentovat tu otázku povolání. To, abychom si ujasnili, kam mě Pán Bůh povolal, kde mě postavil a kde já mám žít, sloužit, kde mám přinášet ty oběti, kde mám plnit tu kněžskou službu v tom širokém rozsahu, jakou to zahrnuje v tom novozákonním chápání. Takže nevolme lehčí řešení, ale buďme věrní tomu Božímu povolání. Jsem tomu ještě přemýšlel, tak jsem se díval do nějakého komentáře a našel jsem takový článek, takovou tabulku, kdy ten autor srovnává, jaký je rozdíl mezi prací, má napsaný job, že to je v angličtině, a mezi službou Pánu. Se pokusím to nějak reprodukovat, když to někteří pomohou. Práci si volím sám, vybírám si, která by se mě líbila, kde možná dobře vydělám a podobně. Službu, proto jsme vyvoleni Kristem. Kristus vybírá, kam nás postaví. Ne, my, Kristus vybírá. práce závisí na našich schopnostech. Služba ta závisí na našem vydání se Pánu Bohu. Taková slovní říčka v té angličtině, to bychom byli k dispozici Pánu Bohu. V práci očekávám, že něco dostanu, něco přijmu. Ve službě mám očekávat, že mám dávat. To zaměřeno na to dávání. Dobře vykonaná práce mě uspokojuje nebo přináší mě nějaké kladné ohodnocení. Dobře vykonávaná služba přináší slávu Pánu Ježíši Kristu. V práci něco dávám, abych ale zase získával. Ve službě jakoby vracím to, co už jsem dostal. Pán Bůh už nám dal, on nám přece obrovská požehnání, obdaroval nás a teď já to vydávám. Mně už bylo darováno a já teď to dávám k dispozici, vydávám to. Práce je dělána pro dočasné ocenění, když to služba přináší věčnou odměnu. Takže když budeme někdy stát u toho dilematu, co si zvolit a jestli nebýt jak ten Démas, tak možná mějme i na paměti tady toto, co je dočasné a co je věčné. A poslední myšlenku, kterou k tomu ještě řeknu, k 17. verši. Ten Pavel, když zůstal věrný té službě, kterou konal, tak co byla ta služba Pavla? V čem zůstal věrný? Ta jeho služba spočívala hlavně v kázání evangelia. To bylo klíčové, co apoštol Pavel dělal. Ještě studujeme ty skutky v Vůčovicích a ve Veselí, tak jsem se díval na život apoštola Pavla a když se podíváme do 9. kapitoly, tam od 18. do 20. verše je popsáno, jak apoštol Pavel uvěřil. Já to přečtu. A hned jakoby mu z očí spadly šupiny a náhle prohlédl. Potom vstal a byl pokřtěn. Když přijal pokrm, posilnil se. Saul pak zůstal s učedníky, kteří byli v Damašku několik dní. A hned v synagogách kázal, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Apoštol Pavel uvěřil, vyjádřil to křtem a hned kázal, že Kristus je Syn Boží. To Pavlovo uvěření bylo spojeno s tím, že kázal evangelium. Bylo to něco celo přirozeného, co začal dělat a dělal to celou dobu, po celý svůj život. A podívejme se jenom, jak končí kniha Skutků apoštolských, úplně do posledního verše. Můžete nalistovat poslední verš knihy Skutků apoštolských. Mluví se o Pavlovi. Byl sice v římském žaláři, nebo vězení, arest, jak to přesně vypadalo, bylo domácí vězení. Ale to není podstatné. Podstatné je, co tam dělal. A ten 31. verš říká, kázal Boží království a učil o Pánu Ježíši se vší smělostí a bez překážek. Když byl ve vězení, tak to bylo jedno, ale hlavně Pavel kázal. Kázal, byl vlastně v hlavním městě Římské říše a tím končí ta kniha Skutku, že evangelium přišlo až do centra Římské říše a Pavel káže evangelium. Ta kniha Skutku je hodně o kázání evangelia. Těch kázání tam je popsána řada, Petrova kázání, Štěpán, pak ta Pavlova, asi 25% textů té knihy zabírají kázání. A tak to zase může být pro nás takové velké povzbuzení, aby i to kázání evangelia hrálo důležitou roli v našem životě, aby to tam mělo své místo, jak v životě nás jako jednotlivců, tak i v životě našeho společenství. Je to důležitá služba, tak aby všechny národy, jak tady napsáno, slyšeli o Pánu Ježíši Kristu. Protože jak mohou uvěřit, když neslyšeli. Víra je ze slyšení Božího slova. Člověk potřebuje slyšet evangelium, aby mohl Pána Ježíše přijmout. Takéž nám Pán v tom dává sílu, posiluje nás, abychom byli věrnými služebníky a taky vytrvalými hlasateli evangelia. Amen.